Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchiscu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce face poliția de frontieră ce nu făceau trupele de grăniceri? Care sunt interesele Germaniei Moldova? O discuție cu analistul Vladimir Sokor. Și rata șomajului în zona euro a atins cote record. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul Agriculturii de la Chișinău, Vasile Bumacov, a afirmat că nu există premise de creștere a prețului la pâine sau de crearea unui deficit de grâu, chiar dacă semănăturile au avut de suferit din cauza lipsei precipitațiilor. Agenția de presă Moldpress îl citează pe Bumacov cu declarația că în Republica Moldova este asigurat minimul necesar de grâu atât pentru panificație, cât și pentru sectorul zootehnic. Potrivit ministrului, unica problemă în acest sens este că exporturile de grâu nu vor fi la fel de mari ca anul trecut. Conducerea Republicii Moldova a depus flori la monumentul din Chișinău al lui Ștefan cel Mare, de la cărui moarte se împlinesc astăzi 508 ani. Potrivit agenției de presă Moldpress, premierul Vlad Filat a spus în alocuția sa că Ștefan cel Mare este un simbol care trebuie onorat, pentru că domnitorul a demonstrat prin fapte cum trebuie să procedăm, nu doar fiind la guvernare. Ștefan cel Mare a domnit între 1457 și 1504 și e considerat în mod tradițional un important luptător pentru apărarea creștinității în fața expansiunii Imperiului Otoman. Mai mulți elevi din România au lansat o petiție online pentru sprijinirea elevului Alexandru Bejan arestat la Tiraspol. Potrivit ziarului Adevărul din România, inițiativa a aparținut lui Alin Cristea, președintele Consiliului Județean al Elevilor din Brăila. Acesta a declanșat o campanie pe internet de susținere a tânărului Alexandru Bejan. Bejan este reținut la Tiraspol, acuzat de terorism, după ce a fost forțat să semneze un autodenunț în care recunoaște că ar fi trimis o scrisoare cu amenințări șefului miliției orășenești de la Tiraspol. Ministerul Rus de Externe a anunțat că va avea convorbiri cu două grupări de opoziție din Siria asupra unui plan de tranziție politică în această țară, sprijinit de ONU, Rusia și Statele Unite. Planul, anunțat după convorbirile internaționale care au avut loc sâmbătă la Geneva, prevede formarea unui nou guvern la Damasc, din care să facă parte atât reprezentanții opoziției, cât și ai regimului Assad. Mai mulți lideri ai opoziției siriene au calificat însă acest plan drept o bătaie de joc. Grupul Internațional de Coordonare pentru Kosovo a decis să acorde suveranitate deplină acestui stat începând din septembrie. Ministrul austriac de externe, Michael Spindelegger, a spus luni că supravegherea internațională a acestei foste provincii sârbești a luat sfârșit. Premierul kosovar, Hashim Thaci, care a participat la reuniunea grupului de la Viena, a salutat acest anunț, spunând că este unul istoric. La sediul ONU din New York se negociază primul tratat asupra comerțului mondial cu arme. Negocierile începute luni vor dura până la 27 iulie. Se relatează că există puncte de vedere radical diferite între state cu privire la cât de aspru să fie tratatul în a reglementa o piață în valoare de 60 de miliarde de dolari anual. În dezbatere se află și dacă respectarea drepturilor omului să fie un criteriu urmat de guverne în a da aprobarea pentru exporturile de armament. Președintele Republicii Belarus, care este subiectul unor sancțiuni europene din cauza regimului său represiv, a luat parte la finala Euro 2012. Duminică, 6 membre ale grupării feministe ucrainene Femen au protestat în pieptul gol față de prezența lui Lukashenko la finala Euro 2012.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Pe 1 iulie, forțele de grăniceri s-au schimbat în poliție de frontieră. O restructurare care se înscrie în reformele pe care Moldova trebuie să le facă pentru a obține liberalizarea regimului de acordare a vizelor în Uniunea Europeană. Care este diferența între cele două structuri? Ce poate una și alta nu? Întrebări la care a căutat să afle un răspuns Lucia Diaconu.
Deși la 1 iulie mai mulți călători probabil s-au așteptat cel puțin să-i vadă pe noi polițiști de frontieră în uniforme noi, asta nu s-a întâmplat. Printre cei care au constatat acest lucru a fost și jurnalistul Vasile Botnaru, colegul nostru de la Europa Liberă, aflat în vacanță, care a trecut hotarul pe la punctul Tudora, chiar în ziua când poliția de frontieră urma să-și înceapă activitatea, luând locul vechii structuri cu care erau obișnuiți toți de ani buni serviciul de grăniceri. Vasile Botnaru ne-a împărtășit câteva din impresiile sale.
Când am văzut o doamnă subofițer în uniformă de grăniceri, evident primul lucru m-am întrebat în ce constă exact schimbarea. Și am întrebat-o dacă este deja în subordinea poliției de frontieră sau grăniceriță și m-a tratat cu suspiciune și cu un fel de distanță, ceea ce era propriu mereu grănicerilor.
Fostul șef al serviciului de grăniceri, Roman Revenco, care a rămas în fruntea poliției de frontieră până la numirea unei noi candidaturi de către Ministerul de Interne, spune că uniforma face parte din reformă, doar că această măsură, din lipsă de bani, ar fi în întârziere. Oficialul de asigurări că noua structură ar avea toate instrumentele necesare, legi, personal și echipament, așa încât să facă față noilor cerințe. Una din noile împuterniciri le dă dreptul polițiștilor de frontieră să inițieze cauze penale, care vor ajunge direct pe masa procurorilor, notează Roman Revenco.
Reieșit din faptul că poliția de frontieră este deja un organ de drept în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, colaboratorii poliției de frontieră vor putea conduce urmărirea penală pe cazurile depistate de către colaboratori, vor putea efectua expertiza acelor documente false pe care le depistează la frontieră, vor putea combate migrația ilegală pe întreg teritoriul publicii Moldova și alte atribuții polițienești care sunt în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Colaboratorii poliției de frontieră vor putea examina contravențiile administrative care sunt depistate în punct de trecere sau la frontieră, vor putea examina pe loc și fără a mai fi dus în judecat.
Prin această reformă, autoritățile speră să obțină o mai bună interacțiune între departamentele Ministerului de Interne în combaterea criminalității transfrontaliere, a contrabandei și a migrației ilegale, dar și servicii mai calitative pentru cetățenii care traversează frontiera. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a acceptat invitația premierului Vlad Filat și va vizita Republica Moldova în această vară, s-a anunțat la Chișinău. Ce semnificație are vizita? L-a întrebat Valentina Ursu pe analistul Vladimir Socor.
Vizita este un lucru bun pentru Republica Moldova. Doamna Merkel, Germania, se bucură de mare influență în instituțiile europene de la Bruxelles. Germania poate, pe plan multilateral, la Bruxelles, să influențeze pozitiv percepția Uniunii Europene asupra aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Iar zilele acestea, la Bruxelles, delegația guvernamentală condusă de primul ministru Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă a înregistrat pași foarte mari, fără precedent de mari, pe calea integrării europene, cu siguranță cu sprijinul Germaniei. Prin urmare, vizita doamnei Merkel și, în general, atenția Germaniei față de Republica Moldova trebuie salutată și încurajată. Pe de altă parte, se naște întrebarea care sunt motivele atenției atât de susținute din partea guvernului german față de Republica Moldova.
Și îndeosebi față de rezolvarea conflictului transnistrian.
Da, știind faptul că Germania în general are o atitudine foarte rezervată în ceea ce privește aspirațiile de integrare europeană din partea vecinilor răsăriteni. Atitudinea pozitivă față de Republica Moldova reflectă, cel puțin în parte, performanța guvernului Republicii Moldova, dar este motivată și de interesul pe care l-ai menționat adineauri în rezolvarea problemei Transnistriei. În anul 2010, doamna cancelar Merkel și președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, au iscălit la inițiativa Germaniei un memorandum referitor la rezolvarea conflictului din Transnistria. Memorandumul nu specifică modul în care ar trebui să se rezolve conflictul, dar anticipează un fel de învoială pe plan bilateral între Germania și Rusia, și anume, dacă Rusia se dovedește a fi constructivă în reglementarea problemei Transnistriei, atunci Germania va depune eforturi pentru a crea un comitet de securitate europeană bilateral între Uniunea Europeană și Rusia. Este un element al ideologiei politicii externe germane, sub toate partidele, social-democrat și creștin-democrat, de a include Rusia într-un mod sau altul în procesele de luare a deciziilor în cadrul Uniunii Europene și chiar în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Prin urmare, oficiul doamnei cancelar Merkel, de unde provine această inițiativă, ea provine din partea consilierului de politică externă, domnul Christoph Heusgen. Ideea este de a întrebuința Republica Moldova ca pe un element de schimb sau o monedă de tranzacție într-o construcție mult mai mare între Uniunea Europeană și Rusia, în care Germania ar juca rolul cheie.
De asta și se crede că Europa s-ar solidariza cu Federația Rusă în privința federalizării Republicii Moldova?
Nu, nu, dimpotrivă. Două lucruri trebuie precizate. Memorandumul germano-rus din 2010 nu prevede nici federalizare, nici vreo soluție de niciun fel față de reglementarea conflictului din Transnistria. Și așteaptă o comportare constructivă din partea Rusiei fără să definească ce ar însemna anume o comportare constructivă.
Ați ascultat un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu analistul politic Vladimir Socor. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Curtea de apel a obligat Ministerul Justiției să înregistreze noua versiune a statutului Partidului Național Liberal, PNL, care prevede în mod explicit obiectivul reintegrării neamului românesc. Ce poate aduce nou în viața politică moldovenească această decizie? Radu Benea sta de vorbă cu analistul Igor Boța.
Formal nu s-a întâmplat nimic nou. Anterior, în 1992, Frontul Popular Creștin Democrat își stabilise drept obiectiv statutar reîntregirea statului unitar român. Aceasta s-a întâmplat până la adoptarea Constituției Republicii Moldova în iulie 1994. Clauza respectivă a rămas în statutul PPGD încă 5 ani, până în decembrie 1999, când a fost modificat statutul formațiunii, renunțându-se la scopul unionist. Întrebarea care se ivește acum este de ce, după declararea independenței, în anii 90 a fost posibil ca un partid politic să aibă printre scopurile statutare obiectivul unionist, iar peste mai bine de 10 ani de atunci, acum când avem o guvernare democratică și pro-europeană, acest lucru n-ar fi posibil. Hotărârea de astăzi a Curții de Apel vine să ne spună că e posibil și că normele de drept se aplică uniform în Republica Moldova.
De ce atunci a fost nevoie tot de acest comportament al Ministerului Justiției, care refuzase înregistrarea redacției noi a statutului PNL?
Cred că răspunsul putem găsi considerând componența actuale Alianțe pentru Integrare Europeană. Două din cele trei formațiuni ale Alianței promovează pragmatismul politic. Pentru una dintre ele, Partidul Democrat din Moldova, consolidarea statalității Republicii Moldova este un obiectiv strategic. Pentru alta, Partidul Liberal Democrat din Moldova, relațiile cu România trebuie să se bazeze pe pragmatism. Această formațiune, în general, evită să discute și să-și expune punctul de vedere vis-a-vis de unionism. În sfârșit, cea de-a treia formațiune, Partidul Liberal, promovează un fel de unionism timid sau implicit. Spre exemplu, liderul Partidului Liberal afirmă că este român și unionist, însă formațiunea pe care o reprezintă nu este unionistă, explicația fiind că unionismul nu aduce voturi. Așadar, primilor două formațiuni din Alianța pentru Integrare Europeană nu le convine să fie considerate promotoare ale unionismului printr-un act decizional al Ministerului Justiției. Celei de-a treia, în genere, nu-i convine să aibă un concurent pe segmentul unionist al spectrului politic, mai ales un concurent ce promovează explicit unionismul. În această situație, soluția a fost decizia să fie lăsată pe seama unei curți, adică a Curții de Apel, finalmente trebuind ca guvernarea să se conformeze acestei decizii.
Și acum, la ce am putea să ne așteptăm? La o confruntare mai dură, la o concurență mai strânsă pe segmentul unionist al spectrului politic sau și la o reacție de pe segmentul de stânga? Știm atitudinea Partidului Socialist față de ideile unioniste și inițiativele domnului Dodon în acest sens.
Cel puțin ne putem aștepta că Partidul Național Liberal va încerca să vină cu noi idei despre cum ar putea avea loc actul eventualii uniri. După mine, în Republica Moldova există trei curente unioniste. Cel intransigent, care cere unirea acum și aici. El este reprezentat de domnul Ilie Bratu, lider al Asociației Pro-România, asociație fondată în 2009, după ce autoritățile comuniste refuzase să înregistreze mișcarea unionistă din Republica Moldova. Al doilea curent este cel al unionismului explicit, dar promovat ținându-se cont de realități. Partidul Național Liberal face parte anume din acest curent, care în ultima vreme se manifestă prin comemorarea datelor istorice cu impact determinant asupra realităților actuale din Republica Moldova. Al treilea curent este cel al unioniștilor impliciți, dacă le pot spune așa, care evită să vorbească despre unire, limitându-se doar la aluzii în acest sens.
A fost Igor Boțan de vorbă cu Radu Benea.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Statisticile arată că în cele 17 țări din zona euro, șomajul a atins un nou record în luna mai, situându-se la nivelul mediu de 11,1%, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Aceasta este cea mai ridicată rată a șomajului înregistrată de la lansarea monedei europene unice în 1999. Mai multe de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Șomajul este în continuă creștere în Europa, după cum o arată datele publicate astăzi de Biroul European de Statistică, Eurostat. Bazându-se pe cifrele lunii mai, Eurostat constată că media șomajului în Europa celor 27 a crescut cu 1% față de luna mai a anului trecut. Șomajul este astăzi de 10,3% din populația activă a Uniunii Europene, iar în cele 17 țări ale zonei euro, șomajul a depășit 11% față de 10% în luna mai 2011. Cu totul, aproape 25 de milioane de persoane sunt în căutare de lucru, mai bine de 17 milioane din aceștia trăind în cele 17 țări ale zonei euro. Țările cu cea mai ridicată rată a șomajului sunt Spania, unde aproape un sfert din populația activă, 24,6%, sunt șomeri, și Grecia, cu 22%. Șomajul e cel mai coborât în Austria, cu 4%, și în Olanda și Germania, cu puțin peste 5%. Diferențele sunt și mai mari atunci când se analizează șomajul tinerilor sub 25 de ani. În țările menționate, Austria, Olanda și Germania, șomajul tinerilor continuă să fie coborât cu o singură cifră, 7, 8 sau 9%, în vreme ce în Spania și Grecia procentul tinerilor fără lucru depășește 52%. În comparație cu Europa, șomajul abia dacă depășește 8% în Statele Unite și 4% în Japonia. În România, cifrele oficiale ale șomajului se situează cu mult sub media europeană, șomajul fiind constant la 7% și câteva fracțiuni de procent ce variază de la o lună la alta. În schimb, și în România, șomajul tinerilor se dovedește a fi foarte ridicat, la peste 23%, el fiind de 3 ori mai mare decât media națională raportată la totalul forței de muncă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Filme ale marelui cineast Charlie Chaplin au rulat aseară pentru prima dată pe ecranul unui cinematograf din Republica Moldova. O echipă de entuziaști, tineri producători și regizori, care își pun alt film, și-a propus să trezească interesul moldovenilor pentru filmele lui Chaplin. Iar Tamara Grejdeanu a fost la lansarea de la cinematograful Gaudeamus din Capitală și relatează.
Film a urmărit în prima seară dedicată filmelor lui Charlie Chaplin pelicule de la începutul carierei marelui cineast, între care primul său film, Lupta pentru existență, și Cursele auto ale copiilor la Veneția, cel în care apare celebrul său personaj cu mustăcioară, pantaloni largi și bastonaș, Vagabondul. Atmosfera primelor filme mute ale maestrului Charlie Chaplin de la începutul secolului 20 a devenit și mai vie datorită sunetului de pian, care a acompaniat live filmele. Iată câteva impresii culese după vizionare.
Este un eveniment cultural inedit, probabil, pentru Republica Moldova. Este foarte bine că putem să facem cunoștință cu filmul Charlie Chaplin într-o atmosferă atât de plăcută.
Ceva deosebit. Impresii din altă epocă, epocă care nu știu dacă va mai fi. Să vedem cum simțeau, cum trăiau lumea din acea epocă. E foarte, foarte frumos.
Nu sunt de prins cu așa gen de filme, dar am hotărât să văd ceva mai neobișnuit. Adică ceva ce nu se privește astăzi atât de mult. Ceva diferit este mereu binevenit. Să cunoști cultura de ani trecut este interesant. Pur și simplu impresionant.
Niciodată n-am avut ocazia să văd un film de la început până la sfârșit și am zis că asta e ocazia perfectă să văd mai multe filme odată cu Charlie Chaplin. Cred că se merită acest eveniment.
Unul din membrii echipei Altfilm care a organizat acest eveniment, cunoscutul producător Dumitru Marian, crede că este important ca în fața publicului să fie aduse proiecții și personaje unice, care ar trezi interesul consumatorului față de producția cinematografică a tuturor timpurilor.
În primul rând, noi ne propunem cumva să educăm publicul să meargă la cinematograf. Și atunci, aducând filme noi, există riscul ca omul să nu mai vină, nu ai cu ce să-i atragi pur și simplu. Și atunci am decis ca parte din educația asta cinematografică să băgăm chestii la care publicul vine la sigur. Adică bagi un Charlie Chaplin pe afiș, deja vinde cu siguranță. Și atunci poți să umpli sările, poți să ai o premiză cumva cu oamenii, încep să umbli la cinematograf.
L-am întrebat pe Dumitru Marian cât de atractive sunt în ziua de azi filmele mute și dacă ar putea acestea umple sările de cinematograf.
Filmele se adresează unui public de nișă, publicul care știe în principiu cine a fost Chaplin, publicul care este mai mult sau mai puțin cinefil. Chaplin nu poate fi demodat. Chaplin a pus bazele cinematografiei, Chaplin a inventat un stil și a dat cinematografiei mondiale niște chestii pe care nu le-a dat altcineva înainte și nici după.
Toți cei care au venit la eveniment au avut parte de o surpriză din partea organizatorilor. L-au putut vedea pe Charlie Chaplin, care pentru o seară a fost interpretat de actorul Sergiu Terenti, care ne-a spus că e destul de greu să încerci să intri în pielea marelui actor.
Una la mână că e complicat să repeți soarta unui om de o așa strălucire ca Chaplin, și a doua la mână că e un alt secol cu o altă percepție, cu un alt fel de a înțelege, de a vedea lucrurile și glumele care au atunci, ele rămân veșnice, dar hai să zicem așa, în termeni mai modernile nu împușcă cum împușcau atunci.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Se numește Rafael Aragon, e jumătate francez, jumătate spaniol și s-a născut în 1983 la Paris. Răspunzând cu amabilitate unui scurt chestionar pe care l-am trimis prin poșta electronică, Rafael Aragon mărturisește că toată viața a pendulat între Paris și cartierele sale mărginașe, acele suburbii atât de amestecate și de aceea cosmopolite din punct de vedere etnic ale capitalei Franței. Spune că acest detaliu apare minor al biografiei sale, e unul din elementele cheie pentru a înțelege de ce muzica pe care o face are o orientare globală. A ascultat de foarte tânăr foarte multă muzică în genuri foarte diferite, jazz, muzică afrocubană, muzică clasică și The Beatles. A luat lecții de pian clasic și în timp a descoperit rând pe rând muzica rock, heavy metal, hip-hop și dub. Muzica electronică nu a descoperit-o însă decât atunci când a început să creeze muzică, când avea 21 de ani. A început pornind de la banale sampler hip-hop, iar în căutarea de mostre sonore pentru piesele sale a dat peste forme muzicale diverse, în special folclorice, din toată lumea. După aceste descoperiri a produs muzici cu influențe etnice amestecate cu ritmuri urbane moderne, hip-hop, bass, dub, electronic, drum and bass, concentrându-se pe savorile orientale, arabești, turcești, balcanice, persiene și indiene și pe cele latine din America de Sud și Caraibe, cărora le-a dat o patină modernă psihedelică. Piesa pe care o ascultăm acum e una din cele 8 variantele melodiei Istanbul, o glutit de pe un album lansat pe vremea când Rafael Aragon avea numele de scenă Rafi Larfiro.
un nou dicționar muzical luna viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București aflați acum cam fiecare seară de la Tania Radu.
La București, presa evaluează o decizie a Curții Constituționale a României, și anume respingerea integrală a unei noi legi electorale care prevedea vot uninominal pur pentru alegerile parlamentare din toamnă. În ziarul Adevărul, Ovidiu Nahoi spune că nu mai există o forță politică favorită pentru aceste alegeri, în care Uniunea Social-Liberală, la guvernare acum, spera să obțină, grație noului sistem de vot, un scor de peste 50%. Acuzat de plagiat în lucrarea sa de doctorat, ignorând o decizie a Curții Constituționale privind reprezentarea României la Consiliul European de la Bruxelles, schimbând miniștri după miniștri declarați incompatibili de instituțiabilitate și, în general, acuzând în fel și chip un complot de discreditarea sa de către președintele Traian Băsescu, premierul social-democrat din România, Victor Ponta, se sinucide politic. Adrian Papahagi face această constatare într-un comentariu postat pe site-ul Contributors. El așează acest fel de sinucidere în contextul tentativei de sinucidere la propriu a fostului premier social-democrat din perioada 2000-2004, Adrian Năstase, actualmente deținut pentru corupție. Sunt înregistrate în articol toate gesturile de un penibil fără egal, spune autorul, prin care Ponta a încercat să-și împiedice înfrângerea, deocamdată doar de imagine, mai ales în presa internațională. Cele mai comentate rămân schimbările pe care le-a dispus cu mâna ministrului interimar al educației în comisii de evaluare a probității științifice a titlurilor academice. Cum Victor Ponta a fost totuși declarat plagiator de către un conclav de profesori universitari și academicieni, nu prea mai e loc de dubii. Totuși, Tudorel Urian scrie pe site-ul Hyde Park, reluat de evenimentul zilei, că probabil nu se va vedea luni de zile de aici înainte o concluzie oficială că România are un prim-ministru plagiator. Ori aceasta, mai spune Urian, înseamnă practic moartea învățământului universitar românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Jurnal de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu.
În editorialul său de mâine, intitulat Noua strategie secretă a rușilor în chestiunea transnistreană, Petru Bogatu se referă la recentul interviu acordat Europei Libere de către Vladimir Socor, în care ultimul a spus două lucruri lămuritoare care, în fond, reiau aproape întocmai afirmațiile sale de vinerea trecută și de la finele lunii iunie, în care Petru Bogatu arăta că zvonurile potrivit cărora Berlinul cot la cot cu Moscova ar forța federalizarea Republicii Moldova sunt niște ordinare tentative ruse de intoxicare și descurajare a opiniei publice. Nicolae Negru scrie despre morții lor buni și morții noștri răi. În ziua de 28 iunie, deputații comuniști au refuzat să păstreze un moment de reculegere pentru victimele acelor vremuri grele care au urmat după ultimatumul sovietic și ocuparea Basarabiei de către Armata Roșie.
A fost Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.